Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Trupat e KFOR-it janë të gatshëm të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, thot shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Data 3 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve lokale kundërshtohet nga LDK-ja dhe vetëvendosje, ndërsa mbështetet nga PDK-ja dhe AK-ja. Analistët thonë se ligji për amnisti është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë Kosovës. Autostrada Prishtinë-Vërmicë nuk ka rritur këmbime tregtare midis Kosovës dhe Shqipërisë, konstaton Instituti Kipret. Situatë tensionuar në Egjipt dhe qeveria dhe ushtria zotohen se do ta mbrojnë vendin. Franca kërkon shtyrjen e bisedimeve për tregti të lirë midis Evropës dhe Amerikës për shkak të spionimit. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër informativ që ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka rikonfirmuar mbështetjen e Aleancës Veri Atlantike për marrëveshjen e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Gjatë një vizite që Rasmussen i bëri komandës së KFOR-it në Prishtinë, ai ka thënë se trupat e KFOR-it janë të gatshme të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjes për çështjet në të cilat marrëveshja kërkon implikimin e forcave paqëruajtëse. Prishtina beson se është arritur një përparim i ndjeshëm në bisedimet me Beogradin për çështjet e energjisë, ndonse nuk specifikohet se për çfarë lloj zgjidhje mund të merren veshpalët. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë kanë zhvilluar takime në Bruksel gjatë dy ditëve të para të korrikut. Nëse nuk arrihet marrëveshja, çështja ka lënë në ingerencat e takimit të kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić të parapar më tet korrik. Vazhdon për të gjashtën ditë me radhë në burgun e Dubravës, greva e uris e 434 të burgosërve që kërkojnë të përfshihen në listën e përfituesve pas miratimit të ligjit për amnistinë. Sipas televizionit publik, grevistët kanë kërkuar që të takohen me shefat e grupave parlamentare për të marrë sqarime prej tyre se përse vetëm serbët e veriut amnistohen me këtë ligj e jo edhe shqiptarët. Franca ka bërë thirrje për shtyrjen e bisedimeve për tregti të lirë ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për të paktën 2 javë pas dyshimeve se agjencitë amerikane spionuan zyret e Bashkimit Evropian. Zëdhënësi i qeverisë franceze tha sot se një shtyrje e tillë do të mundsonte që të shmanget çdo gjë kontraverse dhe do të japo ashtu kohë autoriteteve amerikane që të paraqesin dokumentet e kërkuara nga vendet e BE-s rreth spionimit të dyshuar. Sidoqoftë, Gjermania thot se bisedimet për tregti të lirë me SBA-t do të nisin të hënën në Washington ashtu si që është paraparë. Parlamenti Evropian i ka dhënë mbështetje buxhetit 7 vjeçar të Bllokut Evropian që ka vlerën prej 960 bilion euro. Gjatë votimit të mërkurën, 474 europarlamentar votuan për, 193 kundër dhe 42 kanë abstenuar, duke dhënë sinjale se do të ketë një shumicë absolute për votimin përfundimtar, i cili është paraparë për vjesht. Gjatë samitit të 28 qershorit në Bruksel, liderët evropian i kanë dhënë mbështetje këtij plani buxhetor. Rreth 30 ton kokain, heroin dhe marihuan janë konfiskuar gjatë një operacioni ndërkombëtar policor në Amerikën Qendrore dhe Karaibe, njofton Europoli. Kjo forcë evropiane policore bën të ditur se droga e konfiskuar ka vlerën prej 882 milion dollar dhe paraqet një prej operacioneve ndërkombëtare më të suksesshme ndonjëherë. Sipas Europol, operacioni Lionfish ka vënë në pranga 142 kriminal, janë konfiskuar 15 anije, armatim, para të gatshme dhe 8 ton të kemikateve. Presidenti i zgjedhur i Iranit Hasan Rohani ka bërë thirrje qeverisë dhe klerikëve të pushtetshëm që të ndalin së përzieri në jetën private të iranianëve. Gjatë një fjalimi në televizionin e Teheranit, Rohani bëri thirrje që të mundësohet qasja lirë e popullatës në internet dhe tha se televizionet shtetërore duhet të japin më shumë lajme për jetën e zakonshme të njerëzve. Presidenti i zgjedhur i Iranit tha se do të ndjek një politikë të moderuar të jashtme përmes një ndërveprimi konstruktiv me botën e jashtme. Hasan Rohani pritet të merë detyrën më 3 gosht nga Mahmud Ahmedinejad. Kina dhe Rusia do të zhvillojnë ushtrime të përbashkëta ushtarake detare në bregdetin e paqësorë, njoftojnë mediat ruse. Sipas tyre, këto manovra pritet të fillojnë të premten. Shefi ushtrisë së Kinës, Fang Fenghu, Ka thënë se këto ushtrime nuk e kanë përcak ndonjë vend të tretë, por synojnë ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Një zëdhënës i Marinës së Rusisë tha se 21 dhe 10 aeroplan do të marrin pjesë në ushtrime që do të zgjasin deri më 12 korrek. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Kineze Xinhua e ka përshkruar kontingjentin kinez në këto manovra ushtarake si forcën më të madhe ushtarake që Marina e Kinës e ka dërguar në ushtrime të përbashkëta. Një grup ambientalista të mërkurën se ngjyrosja karamel që përdor kompania Pepsi në pijet e saj përmban nivel brengosës të një kancerogjeni. Qendra për shëndetin mjedisor përmes testimeve të bëra ka gjetur se produktet e Coca-Cola Company nuk janë pozitive për kemikatin 4-mel, ndërsa produktet e Pepsi janë. Kompania Pepsi ndërkaq është zotuar se deri në muajin shkurt të vitit 2014 në Amerikë do të zhduken këta përbërës kancerogjen nga pijet. Pepsi ndërkaq nuk ka dhënë datë se kur pritet që produktet e saj të jenë globalisht pa këtë përbërës. Ndoqët lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Subjektet opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë thënë se presidentja Atifete Yahjaga nuk ka marrë në konsiderat propozimet e partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale. Për këtë proces zgjedhor, presidentja ka caktuar të martën 3 nëntorin. Sidoqoftë, data është mirëpritur nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e Arton Konushevcit.
Zgjedhjet e ardhshme komunale në Kosovë do të mbahen me 3 nëntor të këtij viti, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në njoftimin e presidencës është thënë se Yahjaga ka përmbyllur konsultimet me liderët politik dhe ka vlerësuar se mbajtja e zgjedhjeve komunale në tërë territorin e Republikës së Kosovës është një mesazh i rëndësishëm për qytetarët e vendit dhe siguron integritetin territorial dhe subjektivitetin e Kosovës. Mirpo dy subjektet më të mëdha politike, opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje, kanë kundërshtuar këtë datë dhe kanë thënë se presidenta Yahjaga nuk është konsultuar me subjektet politike për caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se kjo datë do të vëjë në vështirësi mbajtjen e zgjedhjeve. Ismet Beqiri, sekretari i LDK-s, tha për Radio Evropa e Lirë se presidentja e vendit është neguar nga PDK-ja dhe të tjerët për caktimin e datës 3 nëntor për zgjedhjet lokale.
Ne mendojmë që presidentja besojmë e ndikuar konsiderojmë edhe nga vendoret në këtë rast dyshimet tona janë në PDK-n, pa asnjë arsye e ka prolonguar shpallën e zgjedhjeve, dhe ndodhi kjo që ndodhi, u shpallën me 3 nëntor. Sigurisht që për ne është e qartë dhe konsiderojmë të rëndësishme që do të bëhen tërë vendin në zgjedhjet, por po ashtu jemi të vinën se kjo do të mund ndodhte edhe po të shpalleshin më herët. Ne jemi vetëm që mund ta ndryshojmë, po nuk është e mirë pritur dhe mendojmë që absolutisht presidenti s'ka qenë në nivel të detyrës me këto problem.
Kurse në lëvizjen dhe vendosje thonë se propozimet e subjekteve politike për shpalljen e datës së zgjedhjeve lokale ishin fundi i shtatorit apo fillimi i tetorit dhe shpallja e datës së zgjedhjeve 3 nëntor është shkelje e ligjit për zgjedhjet lokale. Vetëvendosje konsideron se 3 nëntori 2013 nuk është datë që zgjodhi presidenti Yahjaga dhe as në konsultime me subjektet politike, por këtë bëri kryeministri Serbis Ivica Dačić për interesat e tij edhe të Serbisë. Shpend Ahmeti, nën kryetari i vetëvendosjes, tha se dëshira e të gjitha subjekteve politike ka qenë që zgjedhjet të mbahen në një datë tjetër dhe jo 3 nëntor.
Kjo nuk është ndonjë befasi për lëvizjen vetëvendosjes, sepse kemi thënë edhe më herët që këtë datë për herë të parë kemi dëgjuar nga kryeministri Serb Dačić dhe kemi thënë se kjo është tepër problematike sepse presidenti është konsultuar me të gjitha subjektet politike dhe pothuajse dëshira e të gjitha këtyre subjekteve ka qenë që zgjedhjet të mbahen në fillim të tetorit ose në fund shtatorit. Ajo i ka ignoruar të gjitha këto dhe në fund e ka bërë këtë subjekt të negociata me Serbinë. Pra ndaj mendojmë se është e pa drejtë që për Serbia po vendos për datën e zgjedhjeve në Kosovë.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka përshëndetur vendimin e presidentes e Kosovës Atifete Yahjaga për shpalljen e datës 3 nëntor, ditë të zgjedhjeve lokale në tërë territorin e Kosovës. Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka mirëpritur dhe përshëndetur vendimin e presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Yahjaga për shpalljen e datës për zgjedhjet lokale në vend me 3 nëntor. AK konsideron se ky vendim është konform kohës së duhur në bazë të legjislacionit në fuqi Greqi për mbajtjen e zgjedhjeve për pushtetin lokal në Kosovë dhe fton spektrin politik, institucionet dhe mekanizmat kompetent për organizimin e këtyre zgjedhjeve që të jenë vigjilente dhe të kryejnë me kohë përgjegjësitë e tyre për një proces demokratik dhe të lirë zgjedhor në mbar vendin. Presidentja Jahjaga ka theksuar se zgjedhjet komunale duhet të jenë të drejta, demokratike dhe të lira, ku secili qytetar i Republikës së Kosovës pa dallim mund të shprehë vullnetin e tij lirshëm përmes votës së tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për amnisti është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë Kosovës dhe grushti më i rënd ndaj drejtësisë kosovare, vlerësojnë analistët e çështjeve politike dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në vend. Sipas tyre, me këtë ligj synohet të amnistohen të gjithë kriminalët në Kosovë. Ligji i cili buron nga marrëveshja e Brukselit do të dalë në shqyrtim në kuvendin e Kosovës më 4 korrik. Opinionet e analistëve na i sjell Bekim Bislimi.
Projekt ligji për amnistin, i cili ka buruar si rezultat i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe që pritet të hidhet për shqyrtim në kuvendin e Kosovës me 4 korrik, do të ketë një varg implikimesh jo të mira për vendin, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në vend dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Analisti i çështjeve politike Shpend Kursani ka thënë në Radios Evropa e Lirë se projekt ligji për amnisti, i cili buron nga qeveria e Kosovës, ka dalë si kërkesë Serbisë për amnistimin e pjesëtarëve ilegal të sigurisë në veri dhe pjesëtarëve të strukturave tjera ilegale në këtë pjesë të vendit, të cilët e kanë thyer ligjin dhe kushtetutën e Kosovës, por sipas tij zgjerimi i amnistisë edhe për kriminalët në jug të vendit do të jetë si thotai gjëja më e keqe që i ka ndodhur Kosovës deri më tash.
Qeveria e Republikës Kosovës me projektin e amnisti po don që ta zgjerojë këtë amnisti edhe për kriminalët në jug të vendit që normalisht janë pjesë edhe të bizneseve edhe të shumë partive politike në Kosovë, pra që kanë edhe raste në gjykata, dhe të cilët janë kanë qenë të implikuar dhe janë të implikuar në krime, në korrupsion. Unë mendoj që ligji për amnisti, në qovë se kalon në kuvend, është gjëja më e keqe që i ka ndodhur Kosovës, edhe më e keqe se vetë marrëveshja me Serbinë që ka dalë si rezultat i saj.
Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se iniciativa për ligjin për amnistin është tërësisht politike, ashtu si kurse dhe përmbajtja e tij. Por siç thotë, ai shqetësuese është tendenca e qeverisë së Kosovës që në mënyrë perfide të shfrytëzoj konsensusin e ndërtuar në klasën politike për marrëveshjen me Serbinë për të miratuar një projekt ligji i cili sipas tij cenon në rënd sigurinë nacionale në Kosovë.
Ka një tendencë që falen një numër jashtëzakonisht i madh njerëz në Kosovë, të cilët madje janë shumë të afërt në politikën ose kanë opozita kyçin politikë në Kosovë. Janë mbi 100 vepra penale të cilat i nështrohen amnistisë. Ma dhe dhe vepat të krimet ordinere, që që është vjedhja, fajdhja, haraqi, delikti në komunikacion, vepat të ndryshme tjera penale që lidhen me krimet ekonomike, që ato e la më shqetsim besoj si pas vlerësimit ton.
Ndërkaq, Kursani ka thënë se miratimi i ligjit në formën ekzistuese është grushti më i madhë që mund të jepet drejtësisë në vend dhe rastet të ngjashme në botë nuk ekzistojnë.
Si ligje pa amnisti nuk ka askund ku lirohen të gjithë kriminalet një zëri, drejtësia ka për qëllim që të jetë fair ndaj qytetarit, ndërsa kjo është qasja ma jo fair që është e mundun drejt një qytetari. Pra, me këtë ligj, po barazohet kriminali me qytetarin e ndershëm, dhe tani mund të themi se nuk kemi kriminal mes nesh, por në fakt kemi qytetar mes kriminalve. Kjo është do të thotë efekti i këti ligje që do të ketë po të kale kështë.
Por Selmana i thot se qytetarët me të drejt presin nga kuvendi Kosovës që t'i qasit në mënyrë të jetë kujdeshme këti i projekt ligji.
Ne, po duham besojmë që kuvendi Kosovës do t'a reduktoj në mënyrë maksimale ato vipër penale të cilat do duhet të amnistoheshin në mënyrë që bërtet qëllimi i këti ligji të arri atë që ka shtynuar në fillim, që të falen ata për të cilat ne të mendojmë që mund të ndikojnë integrimin e pjesë veriore të Kosovës, dhe asësit që rbej kjo dokument për t'i amnistu gjithë ata, po flas për qytetar tjerë pjesës tjetër të Kosovës, të cilët kanë abuzuar me pushtetin, kanë abuzuar me parat publike, kanë abuzuar me gjitha format kundër rendit juridik në Kosovë.
Ndryshe, për miratimin e ligjit për amnistinë nga kuvendi i Kosovës do të nevojiten 2/3 e votave të deputetëve, ndërkohë që tashmë janë dhënë sinjale se rreth këtij miratimi do të ketë debate të ashpra në kuvend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë 5 vjetëve të kaluar, marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare me vendet e rajonit nuk kanë qenë në favor të Kosovës, thuhet në një hulumtim të bërë nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret. Sipas tij, Kosova vazhdon të ketë deficit të lartë tregtar, ndërsa projekti i autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë nuk ka ndikuar në rritjen e eksportit ndërmjet këtyre shteteve. Luljeta Krasniqi na sjell detajet e këtyre gjetjeve.
Projekti më i madh infrastrukturor, autostrada Prishtinë-Vermic, e cila buxhetit të Kosovës vlerësohet i ketë kushtuar rreth 1 miliard euro, nuk ndihmoi rritjen e këmbimeve tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës. Nëse shikohet eksporti i përgjithshëm tregtar nga Kosova në Shqipëri, thuhet në raportin e Kipret të titulluar Kosova në kontekst rajonal marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare, nuk duket se ka ndonjë rritje të theksuar për shkak të autostradës, por sipas tyre autostrada po shërben si rrugë alternative për eksportin e Kosovës dhe vendeve të tjera përmes Kosovës dhe Shqipërisë. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret, Ilir Deda, ka theksuar se ky raport është një fotografim i gjendjes faktike të dinamikës dhe rolit të Kosovës në rajon sa i përket ekonomisë dhe tregtisë.
Se të na fatkesisht kam e të gjitha në një lloj sipërfaqësie, fjali, parulla, e në fakt nuk jemi mundu më u kyqë në rrjedhat rajonale cilat ekzistojnë, një politike tjilë parciale dhe pa dhanuna, nuk mundet me në ndihmu. Për shembull, për mu ka qenë shumë e rëndësishme kur e kom pa dhanuna të mfund për autostradën, e cila ka kushtu buxhetit Kosovës 1 miliard euro, edhe nuk ka kthy asgjë në fillim të bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri.
Brenda periudhës 5 vjeçare, pika kufitare më e ngarkuara ishte ajo e hanit të Elezit me Maqedoninë, nëpërmjet së cilës qarkulluan 35% të shkëmbimit të përgjithshëm tregtar të Kosovës, apo në vlerë prej më shumë se 4.3 miliard euro brenda këtyre viteve. Hulumtimi më pas tregon se brenda 5 viteve të fundit, Kosova ka pasur deficit të lartë tregtar. Me madhësinë e saj ekonomike dhe shpenzimet buxhetore, thuhet në raportin e Kipret, shkëmbimet e përgjithshme tregtare prej rreth 2.8 miliard euro përbëjnë 0.42% të vlerave të përgjithshme të shkëmbimit tregtar të rajonit. Megjithatë, për dallim nga vendet e tjera të rajonit, Kosova ka një bilanc më të shtregu tregtar, ku raporti eksport-import brenda periudhës 2008-2012 ka qenë shumë e shkëputur në dëm të eksportit. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Mimoza Kusari Lila, ka theksuar se marrëdhëniet tregtare të Kosovës në kontekstin rajonal kanë ndryshuar gati 3 vite më parë, dhe kjo ka ndodhur si rezultat i reciprocitetit dhe funksionimit të strukturës institucionale të Kosovës.
Politikat tregtare të Kosovës tani më e disa vite do të mvaren drejt për drejt nga dy marrëveshje tregtare. Njëra është CEFTA, e cila është aktualisht në funksion, dhe tjetra është marrëveshja stabilizim asociimit. Marrëveshje kjo, e cila përmban në përqindje afër 70-80% komponentën tregtare. Efekti në bizneset dhe tregtinë e Kosovës do të jetë i menjëhershëm, duke ndikuar që bizneset kosovare të bëhen më konkurruese.
Hulumtimi i Institutit Kipret po ashtu ka vënë pa edhe mos përputhje në të dhëna tregtare reciproke, thuhet se importi regjistruar në Kosovë nga një shtet është më i ulët apo më i lartë se sa vlera e regjistruar e eksportit të atij shteti në Kosovë, për të njëjtën periudhë dhe po e njëjta vlen edhe për eksportet. Në këto të dhëna, thuhet në raport, nuk flitet për gabime të vogla gjatë regjistrimit, por flitet për shuma mjaft të larta. Në disa raste, kjo mosprëputhje kalon edhe shifrën 60 milion euro në marrëdhënie tregtare me vetëm një shtet të rajonit dhe atë vetëm brenda një viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Bllokimi i procesit të integrimit të Maqedonisë ka shkaktuar ngjecje edhe të investimeve të huaja në këtë vend, thonë ekspertët e ekonomisë. Duke hedhur fajin pushtetit për të dyja blokadat, ata thonë se qeveria duhet të eliminojë të gjithë parametrat që mund të kërcënojnë biznesin. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për të sjellë investitorët e huaj në Maqedoni, para së gjithash duhet siguruar kushte për një ekonomi stabile, sistem gjyqësor që do të garantojë kapitalin dhe mbi të gjitha duhet eliminuar të gjitha parametrat që mund të kërcënojnë biznesin, thekson Sadin Gjaferi, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, duke shtuar se garancë më e mirë për kapitalin e huaj paraqet integrimi i vendit në strukturat euroatlantike.
Un kujtoj që në momentin e pikrishëm ne akoma jemi një vend me jo stabilitet. Thuajse të gjithë investorët nuk i duan këto kundita, domethënë që ofron vetë Maqedonia.
Gjersavanço Uzunov, ekspert i ekonomisë, thotë se fushatat e qeverisë për të promovuar vendin, si dhe udhëtimet në vendet e largëta të delegacioneve qeveritare, vetëm edhe më shumë rëndojnë xhepin e qytetarëve, sepse siç thekson ai, strategjia e qeverisë në këtë drejtim është tërësisht e gabuar. Uzunov nënvizon se është e patolirueshme që në momentin kur Maqedonia merë shuplakën e radhës nga Bashkimi Evropian, kreu i qeveris nuk është e arsyeshme të jap asnjë sqarim, por preferon të shkojë në Kin për të gjetur investitor. Mendoj se nuk është në rregull të iket nga vendi në momentin që duhet dhënë të paktën sqarim pse Maqedonia anges në procesin integrues. Në këtë moment shumë të rëndësishëm kur Brukseli vlerësoi përparimin e të gjitha vendeve të rajonit, por jo edhe të Maqedonisë, duke i bërë me dije se ka shumë obligime për të kryer, thekson Uzunov. Ndërkaq Sadin Gjaferi thotë se është praktike të gjitha vendeve të dalë nga tranzicioni që të kërkojnë investicione investitor kudo madje edhe në vendet e largëta. Por si shprehet ai, Maqedonia paraqet treg të vogël dhe në këtë drejtim duhet patur një qasje të përbashkët me vendet e rajonit. Megjithatë, sipas tij, investitor më i sigurt mbetet mërgata e Maqedonisë dhe fokusi i qeverisë, thekson ai, duhet të jetë në këtë drejtim.
Mërgimtarët tanë, janë ata të cilët në një mënyrë munden që të ndihmojnë si është nga Joan që në këtë kohë të sotshme patriotike nuk vlenë më nga shkaku që fitimi është në rast të parë.
Por Vanço Uzunov thot se roadshow-t e qeverisë janë vetëm për mbritjen e efektit në planin e brendshëm politik për të dëshmuar para opinionit se ja, ne mundemi edhe nëse jemi larg NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Qëllimi i roadshow-ve është që të krijohet përshtypje në opinionin e brendshëm se ja, qeveria po bën përpjekje maksimale për mëkëmbjen e ekonomisë, por janë kushtet e vështira si pasojë e krizës globale ata që bëjnë rezultatet të ndihen ngadalë, shprehet Vanço Uzunov, ekspert për çështje ekonomike. Ndryshe, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski me një përbërje më të gjerë qeveritare gjendet për momentin akin për të prezantuar mundësi që ofron Maqedonia si trual atraktiv për investitorët e huaj. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tensionet politike në Egjipt vazhdojnë të jenë të larta, ndërkohë kanë mbetur edhe pak minuta deri në skadimin e ultimatumit të ushtrisë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis qeverisë dhe opozitës. Përleshjet midis kundërshtarëve dhe mbështetësve të presidentit Morsi kanë rezultuar me viktima të reja. Kronika në vazhdim sjell hollësit. Pasiguria politike në Egjipt sa vjen e thellohet. Ushtria i ka dhënë kohë presidentit Muhammed Morsi deri në orën 16:30 për të gjetur kompromis me opozitën. Miliona protestuese në mban vendit vazhdojnë të kërkojnë dorëheqjen e tij. Përleshjet midis mbështetësve të Morsit dhe kundërshtarëve të tij kanë lënë së paku 23 njerëz të vrarë natën e kaluar në Kairo. Shifra çon në 39 numrin e njerëzve të vrarë prej se kanë nisur protestat masive ditën e diel. Në deklaratën e ushtrisë thuhet, betohemi në Zotin se do të sakrifikojmë gjakun ton për Egjiptin dhe popullin e ti, për të mbrojtur ata kundër terrorizmit dhe radikalizmit. Raportet e disa medjave thonë se plani i ushtrisë përfshin një skicë për zgjedhje të reja presidenciale, pezullim të kushtetutës së re dhe shpërbërje të parlamentit. Por një zëdhënës i Vëllazërisë Myslimane, partisë presidentit Morsi, ka thënë se ushtria nuk ka të drejtë të ofrojë një plan të tillë. Udhërrëfyesi është diçka që përshkruan kushtetuta dhe drejton presidenti. Ai nuk është roli i ushtrisë, ka thënë Gehad El Haddad. Ai ka theksuar se vëllazëria myslimane është e hapur për çdo zgjidhje, por se ajo duhet të kalojë përmes përfaqësuesve të popullit. Burimet ushtarake i kanë thënë BBC se pozita e presidentit është duke u bërë gjithnjë e më e dobët dhe kanë sugjeruar se ai mund të zëvendësohet nga Këshilli i Teknokratëve përpara zgjedhjeve të reja. Presidenti është vënë nën presion edhe me dorëheqjen e 6 ministrave të qeverisë së tij, përfshirë ministrin e jashtëm Kamel Amer. Morsi është bërë presidenti i parë islamik i Egjiptit më 30 qershor 2012. Zgjedhjet presidenciale kanë pasuar revolucionin e vitit 2011, i cili ka çuar në rrëzimin e sunduesit veteran të Egjiptit Hosni Mubarak. Kritikët e Morsi thonë se ai u ka dhënë shumë pushtet islamikëve dhe ka dështuar të trajtojë problemet ekonomike. Ky është një president që kërcënon popullin e tij. Nuk e konsiderojmë president të Egjiptit, thot Muhammed Abdelaziz, njërin nga udhëheqësit e fushatës së opozitës. Megjithatë, Morsi dhe vëllazëria e tij myslimane kanë ende mbështetje të rëndësishme publike. Një numër masiv i qytetarëve është tubuar në mitingje rivale në mbështetje të tij. Ditë më parë, Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar amerikanët të mos udhtojnë drejt Egjiptit dhe kanë urdhëruar stafin jo urgjent diplomatik në Kairo që të lërë zyrat. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar të martën nga Morsi që të ndërmarrë hapa, të cilët tregojnë se ajo është përgjegjës për shqetësimet e kundërshtarëve të tij politik. Jo stabiliteti ka goditur edhe çmimet globale të naftës, duke çuar çmimin e naftës së papërpunuar në SBA në mbi $100 për fuqi, për herë të parë që nga shtatori i vitit të kaluar. Kjo ka ndodhur për shkak të frikës se rrugët e furnizimit përmes kanalit të Suezit mund të ndikohen nga kriza.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të ndërkombëtar kemi zgjedhur një editorial të së përditshme së amerikane New York Times, e cila shkruan për aferën e raportuar të përgjimeve nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Dëgjimi i Evropës, gazeta shkruan se qeverit në të dyja anët e Atlantikut kanë spionuar një lloj aleatët dhe armiqt për një kohë të gjatë. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Duket se një ndjenjë e pretendimit të tmerrit në Francë, Gjermani dhe në qeveritë e vendeve të tjera evropiane është shprehur prisë gazeta gjermane Der Spiegel raportoi fundjavën e kaluar se Agjencia Kombëtare e Sigurisë i ka përgjuar zyret diplomatike dhe i ka monitoruar sistemet e tyre të brendshme kompjuterike, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja New York Times. Më tutje gazeta shkruan se spionimi aleatëve duket gjë e keqe dhe është diskutuar rrallë në mënyrë publike, përveç atëherë kur, siç ka ndodhur tash, dokumentet e agjencive të spionimit rrjedhin në shtyp. Por e qeveritë në të dy anët e Atlantikut dhe pothuajse çdo kund i kanë spionuar një lloj aleatët dhe armiqt për një kohë të gjatë. Shumica e qeverive evropiane me gjas për një kohë të gjatë ishin të vetëdijshme për kapacitetet e Agjencisë Kombëtare të Sigurisë. Evropianët e zakonshëm, megjithatë, nuk kishin të vetëdijshëm për këtë, derisa Der Spiegel i publikoi numrat këtë javë se sa shumë thirrje telefonike private, email dhe mesazhe telefonike kjo agjenci tash i monitoron në Evropë çdo muaj. Gazeta ka raportuar për 500 milion njerëz vetëm në Gjermani. Ky numër i madh ngrit dyshime se shumë përgjime të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë nuk kanë lidhshmëri me sigurinë kombëtare amerikane ose me zbulimin e terroristëve. Për këtë arsye të merri politikanëve evropian duket se është i fryrë, ashtu siç janë kërcënimet e tyre për pezullimin e bisedimeve për marrëveshjen e tregtare transatlantike, mund të ndodhë që strategjitë e negociatave kanë qenë synimi monitorimeve të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë. Nuk do të ishte befasit të mësohet se evropianët ishin përpjekur të grumbullojnë informacione të inteligjencës për strategjinë e negociatave të Shteteve të Bashkuara po ashtu. Marrëveshja ende mbetet në interesin më të mirë të gjithë pjesëmarrësve, shkruan New York Times. Një rezultat i mirë i zbulimeve aktuale mund të jetë rifërcimi kërkesës evropiane për rregulla më të ashpra në mbledhjen e informacioneve për individët të privat nga kompanitë dhe qeveritë. Agjencia Kombëtare e Sigurisë ndoshta nuk duhet të shikojë këtë rregulla si kufizuese për aktivitetet e saj të fshehta, por ndoshta ato mund të ndikojnë që agjencia të jetë më tepër e kujdesshme dhe selektive në praktikat e saj. Antagonizimi i shtetasve të disa prej aleatëve më të afërt të Shteteve të Bashkuara nuk është strategji shumë premtuese për shtimin e sigurisë ndërkombëtare, shkruan në fund të editorialit të përditshmja New York Times.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Trupat e KFOR-it janë të gatshëm të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, thot shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Data 3 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve lokale kundërshtohet nga LDK-ja dhe vetëvendosje, ndërsa mbështetet nga PDK-ja dhe AAK-ja. Analistët thonë se ligji për amnisti është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë Kosovës. Autostrada Prishtinë-Vërmicë nuk ka rritur këmbime tregtare midis Kosovës dhe Shqipërisë, konstaton Instituti Kipret. Situatë e tensionuar në Egjipt dhe qeveria dhe ushtria zotohen se do ta mbrojnë vendin. Këtu edhe ndajemi bashkë të nderuar dëgjues për t'u takuar sërish në orën 21. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Fatmir Aliu dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.